Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang Taxes for Humans ni Hannah Cole ay isang praktikal na gabay sa buwis para sa mga freelancer, artist, malikhaing manggagawa at iba pang self-employed na tao sa Estados Unidos. Hindi ito aklat na nakatuon lamang sa pagsagot ng mga form. Layunin nitong ipaliwanag kung bakit nakakatakot ang buwis para sa maraming walang regular na employer at kung paano ito haharapin sa pamamagitan ng malinaw na kaalaman, maayos na sistema at mas makatotohanang pagtingin sa pera. Si Cole ay isang artist na naging tax educator, kaya nakaugat ang aklat sa karanasan ng mga taong pabago bago ang kita at madalas ay walang access sa tradisyonal na payong pinansyal. Inilalalahad niya ang paksa sa payak at hindi mapanghusgang wika mula sa bookkeeping at resibo hanggang sa deductions, quarterly estimated taxes, at pag-aayos ng mga problema sa buwis. Mahalaga rin ang mas malawak na layunin ng libro. Iniugnay nito ang personal na tax literacy sa pakikilahok sa komunidad at sa mas inklusibong sistemang pinansyal, lalo na para sa mga grupong madalas na naiiwan sa usaping pera. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, pagbawas sa takot sa buwis sa pamagitan ng praktikal na tax education. Isa sa sentrong ambag ng Taxes for Humans ay ang pagtingin sa takot sa buwis bilang problemang may malinaw na pinagmumulan, hindi simpleng kakulangan sa sipag o disiplina. Para sa self-employed, walang employer na otomatikong nagkakaltas ng buwis, naghahanda ng payroll record, o nagbibigay ng malinaw na proseso para sa taon-taong pag-file. Kapag pabago-bago ang kita, madaling ipagpaliban ang mga papeles hanggang maging isang malaking problema ang tax season. Tinutugunan ni Cole ang sitwasyong ito sa pamamagitan ng pagsisimula sa batayang kaalaman, sa halip na agad magbigay ng komplikadong diskarte o tinatawag na tax hack. Ang mahalagang lohika nito ay hindi makakagawa ng mabuting desisyon ang isang tao kung hindi niya nauunawaan ang pangunahing mekanismo. Kailangang malaman ng self-employed kung bakit may income tax at self-employment tax, kung anong impormasyon ang hinihingi sa mga form at bakit may mga deadline sa loob ng taon. Hindi nito ipinapangakong magiging simple ang lahat ng patakaran. Sa halip, ipinapakita nitong mas nagiging mapapamahalaan ang proseso kapag nauunawaan ang papel ng bawat dokumento at gawain. Mahalaga rin ang tono ng aklat. Iniiwasan nitong tratuhin ang mambabasa na parang irresponsable dahil nalilito siya sa pera. Ang ganitong paglapit ay praktikal dahil ang hiya at panic ay kadalasang nagtutulak sa tao na huwag buksan ang liham ng tax authority, huwag magtanong o mag-file ng minamadali. Ang malinaw na edukasyon ay nagiging unang hakbang para makakilos ng mas maaga at mas maayos. Ikalawa, tatlong sistemang nagiging pundasyon ng mas maayos na tax season. Binibigyang diin ng aklat na ang maayos na buwis ay hindi lamang proyekto sa isang gabi bago ang deadline. Nakadepende ito sa mga sistemang ginagamit sa buong taon. Sa mga material na kaugnay ng aklat, lumilitaw ang resibo, tax forms at bookkeeping bilang mahahalagang bahagi ng organisasyon. Magkakaugnay ang mga ito. Ang resibo at iba pang record ang sumusuporta sa mga gastusin. Ang bookkeeping ang nag-uuri at sumusubaybay sa kita at gastos. Ang mga tax form naman ang nagtitipon ng impormasyong kailangan sa pag-file. Ang konkretong pakinabang ng ganitong sistema ay mas malinaw ang tunay na kalagayan ng negosyo. Kung hiwalay at regular na naitatala ang business income at business expenses, hindi na kailangang manghula kung magkano ang kinita o ginastos nang dumating ang tax season. Mas madaling makita rin kung may kulang na dokumento, kung aling mga bayarin ang dapat paghandaan, at kung kailangan ng kumonsulta sa tax professional. Hindi nangangahulugan ng organisasyon na kailangan ng mahal o komplikadong software. Ang mahalaga ay may paraang kayang gawin ng tuloy-tuloy at madaling balikan. May mas malalim ding punto rito para sa mga creative at independent worker. Kapag magulo ang records, ang oras na dapat para sa paggawa, paghahanap ng kliyente, o pahinga ay napupunta sa paghahanap ng lumang email at resibo. Kapag may sistema, nababawasan ang biglaang pagod at nagiging bahagi ng normal na pagpapatakbo ng trabaho ang tax preparation. Kaya ang organisasyon sa libro ay hindi lang administratibong gawain, kundi paraan upang mabawasan ang hindi kailangang stress. Ikatlo, deductions, pagpaplano. At tax smart na paggamit ng kita, tinutulungan ng Taxes for Humans ang mambabasa na lumampas sa ideyang ang tax deduction ay isang lihim na teknik para umiwas sa buwis. Sa konteksto ng self-employment, ang deductions ay tungkol sa wastong pagkilala sa mga ordinaryo at kinakailangang gastusing pangnegosyo. Maaring kabilang dito ang mga gastos na direktang kaugnay ng pagpapatakbo ng serbisyo o malikhaing gawain, basta may sapat na record at naaayon sa umiiral na patakaran. Ang diin ng aklat ay hindi sa paghahanap ng kahina-hinalang lusot, kundi sa hindi pagpapabaya sa mga lehitimong tax benefit dahil lamang sa kalituhan o kawalan ng dokumentasyon. Kaugnay nito ang pagpaplano. Dahil walang regular na withholding gaya ng sa karaniwang empleyado, kailangang pag-isipan ng self-employed kung magkano ang itatabi mula sa kinikita para sa inaasahang buwis. Ang quarterly estimated taxes ay mahalagang halimbawa nito. Ang layunin ay hindi hulaan ng perpekto ang magiging kita dahil mahirap iyon sa freelance work. Ang layunin ay magkaroon ng regular na pagtataya at paglalaan upang hindi mabigla sa isang malaking bayarin at upang mabawasan ang posibilidad ng penalty kapag may kinakailangang installment. Tinatalakay rin ng balangkas ng libro ang TaxSmart accounts at mas mataas na antas ng pagpaplano. Mahalaga ang paglalagay nito sa tamang konteksto. Ang mga ganitong opsyon ay kapaki-pakinabang lamang kapag malinaw muna ang kita, gastos at cash flow. Hindi dapat gamitin ang account o entity structure bilang mabilisang sagot sa lahat. Ang mas matibay na landas ay records muna, regular na pagpaplano at professional na payo kung ang sitwasyon ay naging mas komplikado. Ika-apat, pagharap sa audit, back taxes at iba pang problemang hindi dapat iwasan, hindi ipinapalagay ng Taxes for Humans na laging maayos ang sitwasyon ng mambabasa. May bahagi ang balangkas nito para sa pag-aayos ng sirang tax situation, kabilang ang audits, back taxes, tax debt spiral, at mahihirap na usaping pampamilya na maaring makaapekto sa filing. Mahalaga ang pagsasamang ito dahil maraming tax guide ang nakatuon lamang sa ideal na mambabasang organisado, may kumpletong records at walang naiwang obligasyon. Para sa tunay na buhay ng self-employed, posible ang pagkakamali, pagkaantala, pagkawala ng dokumento, o biglang pagbabago sa kita. Ang pangunahing aral ay ang problema sa buwis ay mas madaling lumaki kapag iniiwasan, kapag may notice, may hindi na isamang income, o may hindi na bayarang obligasyon, kailangan munang malaman ang aktual na katayuan. Maaring mga hulugan ito ng pagtipon ng mga form, pagrepaso sa records, pag-file ng mga kulang na return o pakikipag-ugnayan sa angkop na tax professional. Hindi pare-pareho ang solusyon sa bawat kaso, kaya responsable ang aklat sa paglalagay ng hangganan sa pangkalahatang payo. Hindi nito dapat palitan ang legal o professional na tulong para sa maselang sitwasyon. May practical ding halaga ang pagwawasto ng maaga. Maaring may mga opsyon para sa pagbabayad o pag-aayos ng obligasyon, ngunit nakadepende ang mga ito sa mga detalye at sa napapanahong pagkilos. Sa alip na gumamit ng nakakatakot na tono, inilalapit ng libro ang mga problemang ito bilang mga bagay na maaring suriin at tugunan ng hakbang-hakbang. Ang mensahe ay hindi na walang magiging epekto ang pagkakamali, kundi may mas mabuting posibilidad kapag hinarap ito ng may impormasyon at dokumentasyon. Panghuli, buwis bilang usapin ang kapangyarihan, pagkilala at pakikilahok sa komunidad. Ang naiibang dimensyon ng Taxes for Humans ay ang pag-uugnay nito ng personal na tax management sa mas malawak na usapin ng kapangyarihan at pakikilahok sa lipunan. Hindi nito ikinukulong ang buwis sa teknikal na usapan tungkol sa forms at deductions. Ipinapakita nito na ang kakayahang umunawa sa buwis ay may kaugnayan sa kung sino ang may access sa impormasyon, sino ang nakararamdam na kabilang sa mga institusyong pinansyal, at sino ang madalas na napapabayaan ng tradisyonal na payo. Partikular na kinikilala ng aklat ang mga self-employed na babae, queer na tao, BIPOC na komunidad, at iba pang independent worker na maaring hindi nakikita ang sarili sa karaniwang imahe ng negosyante o investor. Ang pagkilalang ito ay hindi lamang usapin ng representasyon. Kapag ang payo sa pera ay nakasulat para sa taong may stable na sweldo, predictable na pamilya, at madaling access sa accountant, may mga practical na tanong ng freelancer at artist na hindi nasasagot. Halimbawa, iba ang hamon ng irregular income, project-based na gastos, at pagsasabay ng malikhaing trabaho at administrasyon. Mula rito, inilalagay ni Cole ang tax literacy bilang bahagi ng civic engagement. Ang pag-unawa kung paano gumagana ang buwis ay nagbibigay ng mas matibay na batayan para magtanong tungkol sa mga pampublikong serbisyo, patakaran at mga prioridad ng komunidad. Hindi ibig sabihin ito na dapat pare-pareho ang pananaw ng lahat sa gobyerno o tax policy. Ang mas mahalagang punto ay ang informed participation. Kapag hindi na puro takot ang kaugnayan ng isang tao sa buwis, mas may kakayahan siyang ipagtanggol ang sariling kabuhayan at makilahok sa mga usaping nakaaapekto sa komunidad. Bilang pagtatapos, pinakaangkop ang Taxes for Humans para sa mga freelancer, artist, consultant, gig worker. At malilit na negosyanteng sila mismo ang responsable sa pagsubaybay ng kita, gastos at buwis. Makikinabang din ang mga taong may side hustle na unti-unting nagiging negosyo, lalo na kung nasanay sila sa regular na payroll at ngayon ay kailangang humawak ng sariling records at estimated tax payments. Hindi ito kapalit ng isang accountant, tax preparer o legal na payo sa komplikadong kaso, ngunit nagbibigay ito ng mas matibay na paghahanda para makipag-usap sa mga profesional, magsuri ng impormasyon at hindi basta maniwala sa mapangakit na tax hack. Natatangi ang aklat kumpara sa maraming tax manual dahil pinagsasama nito ang technical na pangangailangan at ang emosyonal na hadlang. May mga gabay na mahusay sa rules ngunit ipinapalagay na handa, kalmado at organisado na ang mambabasa. Si Cole ay nagsisimula sa realidad na maraming self-employed ang nakararamdam ng hiya, kaba o pagkahiwalay sa mundo ng pananalapi. Mula roon, inililipat niya ang usapan tungo sa mga konkretong sistema, wastong deductions, pagpaplano at pagharap sa mga pagkakamali. Mahalaga rin ang pagtingin ng libro sa buwis bilang bahagi ng mas malawak na buhay pampubliko para sa mambabasang nais ng malinaw ngunit makataong pagpapakilala sa tax responsibilities sa Estados Unidos, ang libro ay kapaki-pakinabang na gabay. Ang lakas nito ay hindi sa pangakong may instant na solusyon, kundi sa pagbibigay ng wika, proseso, at pananaw para gawing mas regular at hindi gaanong nakakatakot ang pamamahala ng buwis. Kung gusto mong sumuportahan na Cole, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.